La începutul secolului al XIX-lea, un tânăr londonez aspira să devină scriitor. Însă nimic nu mergea cum trebuie. A reușit să meargă la școală doar 4 ani. Tatălui a fost aruncat în închisoare pentru că nu putuse să-și plătească datoriile și adesea treceau zile în care tânărul nu avea nimic de mâncare. Cu greu a reușit să-și găsească de lucru lipind etichete pe sticlă într-o hală infectă cu șobolani. Nopțile și le petrecea într-un pod nenorocit, alături de alți 2 băieți care toată ziua băteau canalele mizere ale Londrei. Ajunsese atât de disperat încât își pierduse încrederea în viitorul lui, în capacitatea sa de a scrie. Iar primul manuscris l-a pus în cutia poștală la miezul nopții, pentru ca nu cumva să râdă cineva de el. Apoi a urmat o altă perioadă nefastă. Povestire după povestire i-au fost trimise înapoi. Într-o bună zi, norocul i-a surâs și una din povestiri i-a fost acceptată pentru publicare. E adevărat că n-a primit o sumă de bani, însă editorului i-a plăcut atât de mult încât i-a trimis acestuia cuvinte de apreciere, de laudă. Un editor, atât avea el nevoie, un editor care să aprecieze cele scrise. Tânărul nostru a fost atât de încântat încât a hoinărit ore în șir pe străzile Londrei, cu ochii și roind de lacrimi. Lauda și aprecierea pe care le-a primit prin faptul că i-a fost publicată acea istorioară i-au schimbat întreg cursul vieții. Dacă n-ar fi fost acel editor, probabil că și-ar fi irosit toată viața lipind etichete pe sticle în hala aceea nenorocită și infectă. Poate că ați auzit despre acest tânăr. Numele lui este Charles Dickens. Oare ce trezește în noi această pildă? Pe de o parte, nevoia disperată pe care o purtăm în noi, fiecare, că poate cineva totuși va observa și va aprecia ceea ce fac. Și așa cum observăm pentru un tânăr, această nevoie este una disperată. Învățăm ceva despre puterea cuvintelor asupra celor din jur. Un simplu comentariu poate să zdrobească inimi, poate să frângă un destin sau poate să înalțe și să ridice. Încurajarea pe care o dăruiesc altuia îi poate schimba viața. Și un alt lucru pe care îl învățăm este că dincolo de mizeria și poluarea spirituală, morală, fizică în care am putea trăi uneori, există încurajare și există speranță. Oare ce zice Biblia despre încurajare? Dacă pentru un tânăr cuvinte, comentariu folosit în această ocazie a avut un așa impact, oare ce ar trebui să însemne pentru Biserica lui Hristos încurajarea? Vă invit să ne ridicăm și să citim din Epistola către Evrei, capitolul 10, de la versetul 18 până la versetul 25. Evrei, capitolul 10, de la versetul 18, în continuare. Dar acolo unde este iertare de păcate, nu mai este nevoie de jertfă pentru păcate. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie, pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduința. Să veghem unii asupra altora, ca să ne încurajăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult, cu cât vedeți că ziua se apropie. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Când ați auzit de încurajare și de textul pe care l-am citit, v-ați întrebat unde vorbește textul despre încurajare. Cuvântul corect tradus să ne îndemnăm este cuvântul să ne încurajăm. Și întrebarea de la care vreau să pornesc în această dimineață e următoarea. Este încurajarea un dar sau o deprindere? Și probabil că răspunsurile sunt și de o parte și de alta. Care-i diferența? Dacă încurajarea e un dar, dacă ai darul acesta, ferice de tine. Dacă nu-l ai, nu-l ai. Dacă încurajarea este o deprindere, ceva care poate, care trebuie exersată, atunci lucrurile se schimbă. Și cumva invitația ne vizează pe fiecare. Și dacă bine observăm, ca anticipație, textul pe care l-am citit și versetul 24 nu face vreo deosebire. Nu se adresează bătrânilor bisericii, conducerii bisericii, slujitorilor de frunte ai bisericii, ci este o provocare pentru fiecare. Ne este adresată, este o invitație, este o chemare la încurajare. Cum înțelegem noi încurajarea? Ce știe biserica noastră despre puterea încurajării? De atâtea ori am observat, suntem maestri, specialiști în a ne descuraja unii pe alții. Cât de greu găsești persoane care să te încurajeze în lucrarea lui Dumnezeu, în umblarea ta cu Dumnezeu. Și textul acesta vorbește despre încurajare și ne ajută să ne concentrăm atenția, eforturile în această dimineață pentru a înțelege această provocare pe care Dumnezeu ne-o face fiecăruia dintre noi. Dacă este o deprindere, ea trebuie exersată, trebuie să lucrăm la ea, să o cultivăm, să răscumpărăm împrejurările pentru a zidi încurajare în viețile celor din jurul nostru. Cuvântul încurajare din limba greacă este paroxusmos, folosit de 4 ori doar în Noul Testament, de 2 ori în forma lui verbală, în Fapte 17 cu 16 și 1 Corinteni 13 cu 5, și de 2 ori în forma sa substantivală, în Fapte 15 cu 39 și Evrei 10 cu 24. Care e diferența? Citim în Fapte 17 că Pavel era la Atena și i se întărâta Duhul la vederea acelei cetăți plină de idoli. E acea reacție puternică, de provocare, de stârnire, ceva care se pornește, o emoție puternică, lăuntrică, care iese la lumină, care iese la suprafață. Același gând apare în capitolul dragostei, 1 Corinteni 13. Dragostea nu îl stârnește pe celălalt la mânie. Iar în textele pe care le avem, Evrei 10 cu 24 și Fapte 15 cu 39, în Fapte, între doi mari lucrători, între Pavel și Barnaba, apare o neînțelegere. Cuvântul acesta, în forma lui substantivală, apare neînțelegerea aceasta sau disputa aceasta. Tensiunea asta dintre ei a fost atât de mare încât Pavel a plecat într-o parte, Barnaba a plecat în altă parte. Ce putem spune este că de cele mai multe ori cuvântul acesta îi folosit mai degrabă într-un sens negativ, în a-l provoca pe celălalt în ceva rău, în ceva care nu-i după voia lui Dumnezeu, ceva ce n-ar trebui să fie între noi. Doar în Evrei 10 cu 24, provocarea este una pozitivă. Și gândul este acesta, oare comportamentul meu, vorbele mele în familie, în biserică, îl stârnesc pe celălalt spre bine sau spre rău? A provoca, a stârni, a întărâta sau neînțelegere, disensiune, provocare. Acestea sunt gândurile de la care vreau să plecăm pentru a înțelege încurajarea. Primul lucru pe care îl face încurajarea. Încurajarea trezește, stârnește, dă la iveală ceea ce putem deveni numai prin harul lui Dumnezeu. Asta face încurajarea. Încurajarea trezește ceva latent, ceva care există acolo, de care nu știm, n-am bănuit. Ceva bun. Ce lucru interesant, că Dumnezeu ne-a așezat în această lume și vorbele noastre, atitudinea noastră în relația cu cei din jur, poate stârni în ei fie lucrurile, fie lucruri bune. Și asta e încurajarea, chemarea apostolului, chemarea cuvântului. Să ne stârnim, să ne provocăm, să veghem unii asupra altora. Cu scopul în a ne duce, în a ne încuraja la dragoste și la fapte bune. Vă dau un exemplu. Exemplul lui Petru. Câți dintre noi i-am fi dat credit lui Petru la început? Probabil nici unul dintre noi. Probabil ucenicii, colegii lui s-au uitat de multe ori dezamăgiți la Petru. Au zis, Petre, lasă-ne că iar ne-ai dezamăgit. Și cu toate acestea, Hristos îi spune, tu ești Petru și pe această piatră. E adevărat, Hristos se referă la revelația sa și ideea de bază în textul acesta nu e că Iisus Hristos clădește biserica sa pe un om, pe Petru. Însă Petru joacă un rol important în planul lui Dumnezeu. Că dintr-un om care era instabil, nisipos, devine un om de caracter, un om pe care te poți baza. Și acesta e harul lui Dumnezeu. Dumnezeu vede în noi ceea ce nimeni altcineva nu vede. Oamenii ne văd instabili, nu ne dau nicio șansă și Hristos se uită la noi. Și spune, când mă uit în viitor, când mă uit peste ani și ani de zile, uitați-vă ce văd eu. Ce vezi tu când te uiți la cei din jurul tău? La copii, la copiii tăi, la tinerii din biserică, la cei din familia ta. Ce vedem? Care-i viziunea noastră cu privire la cei pe care Dumnezeu ni-a dat, pe care Dumnezeu ni-a încredințat? Știți ce spune Domnul în Luca 22? Petre, Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Frați și surori, avem această viziune, această perspectivă a încurajării, a ridicării. Cât de frumos sună cuvintele acestea. Dacă în momentele acelea Hristos i-ar fi spus că nu mai are nicio șansă, în istorie nu s-ar mai fi auzit de Simon Petru. Să cuvintele acestea cred că i-au dat putere. Hristos știa ce urmează să se întâmple, că Petru se va lepăda. Și când spune în Luca, în capitolul 24, cei doi care s-au întors dinspre Emaus îi auzeau pe ucenici zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon, s-a arătat lui Petru. Cred că are la bază cuvintele acestea, personale pe care Hristos îi le adresează, în care îl pregătește, îi spune, ai grijă, fii atent, o situație de felul ăsta te poate zdrobi, te poate nenoroci, însă există speranță. Cât de frumos lucrează Hristos cu noi, cu fiecare dintre noi. Să fie la întâmplare faptul că implicația încurajării derivă chiar din jertfa de la crucea Domnului Iisus. Patru verbe marchează implicațiile decisive ale morții lui Hristos de la cruce. Astfel dar, fraților, este acea urgență, acel ton personal în care autorul se adresează oamenilor din biserică, comunității. Este una din balamalele epistolei în care toată teologia este distilată, este trecută în practică. Înainte de a auzi despre credința din capitolul 11, auzim despre chemarea la încurajare. Fiindcă prin sângele lui Hristos avem o intrare slobodă și fiindcă avem un mare preot. Să ne apropiem, să ținem, să veghem și în al patrulea rând să nu părăsim. Și unul dintre aceste verbe este să veghem cu scopul în a ne încuraja. Nu în a ne descuraja, ci în a ne încuraja unii pe alții. Cuvintele de încurajare, spune autorul epistolei către evrei, trebuie să facă parte din țesătura imediată a mântuirii. Cele patru verbe, de fapt, clădesc temelia, baza pentru toată partea practică a epistolei care urmează. Tot ce învățăm despre credință, să-L slujim pe Dumnezeu, să ne închinăm cu darurile noastre, să ne apropiem de Dumnezeu în închinare, așa cum vrea El, are la bază aceste patru atitudini importante. Un exemplu foarte frumos este cel pe care Howard Hendricks ni-l oferă. În două cărți pe care le-am citit până acum despre el, își începe cărțile cu un nume, Walt. Era un tânăr în vremea aceea, el era un copilandru, trăia într-o familie disfuncțională, era pe străzi și acel băiat s-a apropiat de el și a zis, hei, n-ai vrea să facem un studiu biblic? Și a zis, nu sunt interesat. Și fiindcă tânărul, acest băiețel, Howard Hendricks, era preocupat de joc, a intrat în joc cu el și a zis, n-ai vrea să ne jucăm? Și în momentul acela l-a câștigat de partea lui. Și spune Howard Hendricks, dacă mi-am investit viața în domeniul învățăturii și a predării, pentru că i-a păsat cuiva de mine, pentru că m-a iubit mai mult decât m-au iubit părinții mei și pentru că a fost devotat învățării și slujirii mele. Cât de mult contează un tânăr care ar fi ajuns un nimeni dacă nu era cineva care să se ocupe de el, care să se investească în viața lui. Un tânăr care avea doar 6 clase de școală, cei de la biserică nici nu i-au dat mari șanse că el poate să aibă o grupă de studiu biblic la biserică. Și erau 13 băieți de care el se ocupa. Și cu toate acestea, investiția și încurajarea au dat roade peste ani. Ce face încurajarea în al doilea rând? Ne ajută să rămânem credincioși în alergarea noastră. Cuvântul alergare este un cuvânt important, fiindcă presupune energia, devotamentul pe care noi trebuie să le punem la lucru pentru a realiza acea alergare, pentru a izbuti, pentru a merge mai departe. Și în această alergare avem nevoie de încurajare. Cum credeți că reacționează un tată când fiul lui se află în arenă? Niciunul nu-i spune, auzi, vezi că te afli între ultimii trei, renunță, nu trebuie să te forțezi, nu mai alerga, lasă că oricum nu o să câștigi, nu ești făcut pentru așa ceva, renunță. Niciun tată nu reacționează în felul acesta. Ci tatăl stă deoparte și este plin de emoție și spune, hai, aleargă, poți, nu te lăsa, nu abandona. Și cu toate acestea, când e vorba de copiii noștri, sunt vorbe de felul acesta. Nu ești bun de nimic, nu ești în stare de nimic, nu o să fii în stare de nimic toată viața. O familie, soț-soție, se aflau în biroul pastoral pentru consiliere. Era evident din felul în care s-au așezat și din felul în care vorbeau că mariajul lor era pe cale de a se destrăma. S-au așezat pe două scaune la distanță maximă posibilă unul de celălalt. Soția a spus că vrea ca el să părăsească familia, să plece de acasă, fiindcă viața lor e insuportabilă. Când păstorul i-a întrebat despre probleme, nu erau nici de cum probleme legate de infidelitate conjugală sau imoralitate. Și lucrul acesta a fost ca o surpriză pentru pastorul care încerca să-i consilieze. Soțul în cauză era dat peste cap, nu înțelegea ce se întâmplă, doar câștiga foarte bine. Din punct de vedere economic reușea să-și întrețină familia și veniturile erau impresionante pe care le aducea în casă, în familie. Cu toate acestea, relațiile erau pe nicăieri, relațiile erau frânte. Pastorul a început să discute, să sape un pic mai mult în acest domeniu și l-a întrebat care sunt lucrurile importante care contează pentru el. A descoperit că singurele lucruri despre care îi plăcea să vorbească erau realizările de ordin material, barca cu motor pe care și-a cumpărat-o, lucruri fără viață, nici măcar un om, un prieten n-a putut să aducă în discuție o relație semnificativă. Doar prieteni de afaceri. De multe ori acasă, la mâncare, era îmbufnat, era iritat, avea o atitudine ostilă, se enerva repede și avea o atitudine intimidantă față de cei din familie și cei din familie nu mai puteau să trăiască cu el în condițiile acestea. După câteva întâlniri, pastorul l-a întrebat despre tatăl său. În momentul în care l-a întrebat despre tatăl său, omul acesta s-a schimbat la față. Și toată lumea și-ar fi dat seama că a atins un punct nevralgic în discuție. Și a început să-i povestească despre necazul și suferința de care a avut parte. Și acest bărbat a mărturisit că tatălui era un om de un sarcasm și de o ironie inimaginabilă. Cât era ziua de lungă, îi spunea fiului său, ești un vagabond, n-o să se aleagă nimic de tine niciodată. Și acest lucru repetat în fiecare zi de atâtea ori s-a întipărit în forul lăuntric al acestui băiat ca un fier înroșit. Acum avea în față acest păstor un om la 40 de ani care căuta să demonstreze lumii întregi că acea etichetă care a fost lipită de tatăl său nu e adevărată. Și toată energia lui, toată energia vieții lui era canalizată în direcția asta. Să demonstreze tuturor că a reușit în viață, că știe și că are un viitor. Ce fel de cuvinte oferim drept încurajare celor din jurul nostru, copiilor noștri, celor dragi pe care ni-a dat Dumnezeu? În al treilea rând, încurajarea ne dă putere să ne ridicăm și să mergem mai departe atunci când suntem căzuți, trântiți la pământ. Încurajarea nu doar că stârnește noi ceea ce e bun prin harul lui Dumnezeu, nu doar că ne ajută să fim credincioși, dar ne și ridică când suntem căzuți. Cât de frumoase sunt momentele acelea în care noi nu mai credem în noi, dar este altcineva din biserică, din comunitate, cineva care ne inspiră speranță, încredere și ne ajută să ne ridicăm și să mergem mai departe. Apostolul Pavel, când scrie bisericii din Tesalonic în capitolul 5, ne dă următorul îndemn în versetul 14. Vă rugăm de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială, să îmbărbătați pe cei deznădăjduiți sau să încurajați pe cei deznădăjduiți, să sprijiniți pe cei slabi, să fiți răbdători cu toți. Încurajarea întotdeauna te ridică, îți dă aripi, te ajută să mergi mai departe în puterea lui Dumnezeu. În al patrulea rând, încurajarea primită ne ajută să devenim la rândul nostru o binecuvântare pentru alții. Atunci când ai avut parte de încurajare, înveți să încurajezi și să multiplici această binecuvântare pe care Dumnezeu o dă. În Filipeni, capitolul 2, cu versetul 1, în traducerea NIV, cuvintele ar suna în felul următor: dacă există vreo încurajare din faptul că v-ați unit cu Hristos, dacă există o chemare la dragoste și la părtășie, faceți-mi bucuria de plină și trăiți, spune Pavel, după cuvântul lui Dumnezeu. Există încurajare și pentru că există încurajare, noi învățăm cum să trăim după voia lui Dumnezeu. Ce este de fapt încurajarea? Încurajarea este, în primul rând, un har dumnezeiesc. Este ceea ce face Dumnezeu de mii de ani. Deși suntem păcătoși, deși suntem greșiți, El se descoperă în viața noastră și ne ridică, ne dă aripi, ne dă putere să ne ridicăm. Versetul 18 din textul pe care l-am citit este un verset extrem de important. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă. Hristos a făcut tot ce trebuia ca noi să ne bucurăm de viață, să trăim frumos în împărăția lui Dumnezeu, în biserică, în relații. Hristos ne pune absolut tot ceea ce are la dispoziție. Avem o intrare slobodă în locul preasfânt. Chemarea aceasta este o chemare la încurajare pentru fiecare dintre noi. Este un har dumnezeiesc pe care Dumnezeu ni-l face. Încurajarea este har. Este acea putere de la Dumnezeu care operează în viețile noastre. Sunt două exemple de care aș vrea să mă leg din Vechiul Testament. Este exemplul lui Agar. Știți că după conflictul cu Sara, Agar pleacă, fuge, izgonită. Și îngerul Domnului îi se arată și spune: Agar, roaba Sarei, de unde vii și unde te duci? Și aș vrea să observăm că îngerul se apropie cu o întrebare. Nu știa îngerul Domnului de unde vine și unde se duce? De ce credeți că vine cu o întrebare la ea? De unde vii și unde te duci? O ajută să înțeleagă, să conștientizeze situația ei, starea ei. Și un om care încurajează este un om care știe să pună întrebarea potrivită. Atunci când știi să întrebi frumos, dintr-o dată lucrul acesta te aduce la adevăr. Uneori, nici nu trebuie să spui mai mult, o întrebare bună îl ajută pe celălalt să-și vadă starea, situația din care poate să iasă și să meargă mai departe. Știți ce face Dumnezeu când a păcătuit Adam cu Eva, prima familie? Vine tot cu o întrebare. Unde ești? O întrebare simplă. Unde ești? Și textul din Geneza scoate în evidență ceea ce se întâmplă atunci când păcătuim. Textul ne învață că numai problemele scoase la lumină îi împing pe oameni să ceară ajutorul lui Dumnezeu. Dacă nu conștientizăm ceea ce este în lăuntrul nostru, nu-i vom cere niciodată ajutor Domnului în starea noastră și în situația noastră. Știți ce îi spune Adam în această situație? Mi-e frică, eram gol și m-am ascuns. Trei atitudini importante care ne ajută să înțelegem starea omului păcătos în fața acestor realități. Sentimentul fundamental pe care fiecare dintre noi îl încercăm este teama, este frica. De aceea încurajarea este necesară, este importantă pentru fiecare dintre noi, că se poate, că putem merge mai departe prin harul lui Dumnezeu. Motivația fundamentală, pentru că eram gol, pentru că m-am simțit gol, care e strategia fundamentală pe care o abordăm? M-am ascuns. Și aici înțelegem de ce oamenii nu își împărtășesc problemele atât de ușor. Este teamă, este acea goliciune lăuntrică, acea rușine, acea teamă și în cele din urmă este această strategie prin care încercăm să evadăm acea întâlnire în care stăm față în față cu lucrurile, cu realitățile din viața noastră. Încurajarea este în primul rând har dumnezeiesc, în al doilea rând este adevăr trăit în dragoste. Multă vreme am crezut că încurajare înseamnă doar iubire față de aproapele tău, compasiune. Compasiune e importantă. În momentul în care cel de lângă tine simte că-ți pasă, el se va deschide și îi vei putea fi de folos. Dar dacă nu te bazezi pe adevărul lui Dumnezeu, nu-L vei putea ajuta, fiindcă nu noi oamenii îi ajutăm pe oameni să iasă din problemele lor. De multe ori spuneam unor tineri cu care mai discutam, e important când stai de vorbă cu cineva și ai de-a face cu un păcat, îi să-i dai Biblia să citească el. Ce zice Biblia? Citește tu versetul acesta, citește ce zice Scriptura. Fiindcă uneori oamenii au impresia că noi suntem cei care avem anumite idei pe care încercăm să le impunem în viața lor. Adevărul și dragostea lui Dumnezeu ne ajută să trăim, să descoperim încurajarea. Încurajare nu înseamnă că îi acceptăm pe oameni cu toate problemele lor fără să spunem absolut nimic. Nu înseamnă un schimb de amabilități. Nu înseamnă un schimb de politețuri în care încercăm să vorbim frumos unii cu alții. Nu asta e încurajarea. Încurajarea înseamnă să stăm în adevăr, să recunoaștem cum stau lucrurile, însă să o facem cu dragoste. Să poți descoperi păcatul fără să-l respingi pe cel cu care stai de vorbă. Fără să ai atitudinea aceea distantă în care îl respingi, în care îl îndepărtezi, în care îl împingi deoparte. Al treilea lucru pe care îl învățăm, încurajarea este credința că Dumnezeu poate să facă infinit mai mult decât cerem sau gândim noi sau ne imaginăm noi. Asta realizează încurajarea. Încredințează problema în mâna lui Dumnezeu, că Dumnezeu poate. Dumnezeu poate să facă infinit mai mult decât cerem sau gândim noi. În încheiere aș vrea să răspund la această întrebare. Cum poți deveni o încurajare pentru cei de lângă tine? În termeni concreți, practici, cum poți să îi încurajezi pe cei de lângă tine? În primul rând, învață să fii un bun ascultător. Deși la început vorbeam despre puterea cuvintelor, puterea încurajării derivă din ascultare. Nu o să uit aceste cuvinte pe care le-am citit în urmă cu câțiva ani. Un bun ascultător este o unitate mobilă de terapie intensivă. Un om care știe să-și asculte aproapele în problemele lui, îi dă viață celuilalt, îl energizează și dacă are cele mai mari probleme, reușește să-l scoată din problemele lui, din situația în care se află. Avem impresia că vorbirea e cea care aduce încurajare. Dar în primul rând, ascultarea cu atenție este aceea care aduce însuflețire și har celor de lângă noi. Mai ales pentru femei, lucrul acesta este o încurajare extraordinară. Bărbații de multe ori nu înțeleg câtă nevoie au soțiile să fie ascultate fără să li se ofere sfaturi. Un bărbat, așa el, alcătuit, așa funcționează. În momentul în care o soție vine și împărtășește o problemă, el crede că trebuie să facă ceva, să rezolve imediat acea problemă. Și soția are nevoie să fie ascultată. Și de multe ori, împărtășirea problemei face mai mult decât soluția la acea problemă. Soția apreciază, în felul ăsta ea se descarcă prin faptul că a fost ascultată după tensiunile acumulate peste zi. E atât de importantă, atât de important pentru ea să aibă pe cineva care să asculte cu răbdare ca să împărtășească tot ceea ce are pe inimă. Întrebarea este, cum funcționează încurajarea pentru bărbați? Oare au și ei nevoie de ascultare, de atenție în felul acesta? Cum se simt bărbații încurajați? În filmul The Natural, Robert Redford joacă rolul unui jucător excepțional de baseball, care după ce își părăsește în mod misterios prietena și dispare din peisaj mai mulți ani, ajunge în sfârșit în Liga 1. După ce îi ia pe toți prin surprindere, încasează o lovitură umilitoare care îl doboară, în urma căreia începe să se îndoiască de el. În respectiva scenă, iubita lui de altă dată privește din tribune cum el ratează minge după minge. Când acesta apare demoralizat pentru lovitura finală, huiduit de toți, ea se ridică brusc în picioare, singură în toată tribuna. Cumva el îi simte prezența, se trezește din amorțeală și lovește decisiv, revigorându-și pasiunea și șocul. Au fost mai mulți bărbați care, comentând această scenă, au spus de ce atitudinea acestei tinere a însemnat atât de mult pentru cel care era într-o situație dificilă. Și aș vrea să menționez doar două comentarii ale doi bărbați. Unul dintre ei a spus, n-a făcut decât să se ridice în picioare pentru a-l susține. Nu a coborât din tribune ca să-i spună ce să facă sau cum să repare lucrurile. Nu i-a spus cum să țină bâta, l-a susținut pur și simplu și l-a lăsat să se descurce singur. Un alt comentariu. S-a ridicat în picioare, comunicând astfel tuturor că îl crede în stare să reușească. Pentru orice bărbat, mai ales pentru unul care se îndoiește de sine, exact de acest lucru este nevoie pentru a-i reuși o lovitură câștigătoare în viață. De multe ori, soțiile poate nu realizează câtă nevoie are un soț de sprijin, de susținere, de încrederea pe care să-i insufle. Să creadă în el, să-l vadă în stare, să-i comunice prin atitudine. Doar să te ridici în picioare ca să-i comunici celuilalt încrederea, bucuria și speranța de la Dumnezeu. Cum poți deveni o încurajare? În primul rând, învață să fii un bun ascultător. În al doilea rând, apreciază orice lucru bun pe care îl vezi la alții. De multe ori observăm atâtea lucruri bune la cei de lângă noi, însă nu ne facem timp să le împărtășim. Orice observație bună, orice lucru pe care l-ai observat, merită împărtășit, merită spus celui de lângă tine. Mi-a plăcut cântarea, mi-a plăcut poezia, mi-a plăcut cuvântul pe care l-ai adresat bisericii. Orice lucru bun, nu trebuie să spui minciuni, dar lucrurile frumoase pe care le-ai văzut merită întărite, merită încurajate. În al treilea rând, disciplinează-ți mintea ca să se gândească la tot ceea ce este adevărat, vrednic de cinste, drept, curat, vrednic de iubit, vrednic de primit, orice faptă bună și orice apreciere, cum spune Pavel în Filipeni 4:8. Nu putem să încurajăm pe alții fiindcă nu ne-am disciplinat mintea să se gândească la lucrurile acestea pe care Dumnezeu le dorește să fie parte din viața noastră. În al patrulea rând, e nevoie de cuvinte sincere care izvorăsc din inima unui bun ascultător. Vorbirea, cuvintele sunt importante, însă ele vin abia după ce am învățat să ascultăm cu atenție. Vei avea putere să-i încurajezi pe ceilalți să le spui o vorbă bună doar atunci când ai ascultat cu mare atenție ceea ce au ei să-ți împărtășească. Sunt două texte din Proverbe care surprind puterea cuvintelor pentru cei din jurul nostru. Proverbe 16:24. Cuvintele prietenoase sunt ca un fagur de miere, dulci pentru suflet și sănătoase pentru oase. Și în 25:11, cuvântul Domnului ne spune, un cuvânt spus la vremea potrivită este ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint. Cuvinte spuse la vremea potrivită, cuvinte sănătoase pentru trup, pentru suflet, pentru viața noastră. Și în al cincilea rând, e important să folosim oportunitățile pe care Dumnezeu ni le pune înainte. Te întâlnești cu cineva și îți împărtășești o anumită problemă. Ce faci în situația aceea? De multe ori suntem atât de preocupați cu ale noastre că pierdem din vedere ocazia unică pe care o avem în a încuraja, în a spune o vorbă bună, în a-l ridica pe celălalt. Mă întreb de multe ori care e starea de spirit în care rămânem după ce ne-am întâlnit cu cineva, după ce cineva s-a întâlnit cu noi pe stradă. Oare se gândește acea persoană, măi, ce încurajare am primit, ce cuvinte mi-a adresat Dumnezeu în această situație? Fiecare dintre noi ar trebui să fim astfel de persoane pentru cei din jurul nostru. Încurajarea este un dar sau o deprindere? Este și un dar, unora le vine mai ușor să încurajeze, dar Dumnezeu ne cheamă pe fiecare la încurajare și trebuie să muncim zilnic la așa ceva. Aș vrea să închei prin câteva întrebări. Devenim maestri ai încurajării sau ai descurajării, la ce ne pricepem cel mai bine? În ce ne specializăm? În ce domeniu ne exersăm, ne dezvoltăm deprinderi? Oare sunt o persoană care încurajează? Aceasta e întrebarea personală de la cine din această dimineață. Ca să afli, întreabă-l pe aproapele tău. Întreabă soțul, întreabă soția, întreabă pe cei de lângă tine. Te rog să fii sincer cu mine. Simți că sunt o persoană care te încurajează, care aduc încurajare? Aceste discuții sincere ne-ar ajuta enorm dacă am învățat să dăm voie Harului Dumnezeu să lucreze prin viețile noastre. Încurajarea înseamnă har dumnezeesc, înseamnă adevăr trăit în dragoste, înseamnă acea credință că Dumnezeu face infinit mai mult decât cerem sau gândim noi. Aș vrea să închei mesajul din această dimineață cu o binecuvântare franciscană. Și cuvintele acestea sunt impresionante. Dumnezeu să te binecuvinteze cu neodihnă în suflet, în fața răspunsurilor ușoare, a jumătăților de adevăr și a relațiilor superficiale. Ca astfel să poți trăi profund în inima ta. Dumnezeu să te binecuvinteze cu mânie în fața nedreptății, a asupririi și a exploatării oamenilor, ca astfel să poți lucra pentru dreptate, libertate și pace. Dumnezeu să te binecuvinteze cu lacrimi pe care să le verși pentru cei ce suferă dureri, respingere, foame și război, ca astfel să poți întinde mâna și să-i mângâi, preschimbându-le durerea în bucurie. Dumnezeu să te binecuvinteze cu destulă nebunie, ca să crezi că poți schimba și tu ceva în această lume și astfel să poți face ce unii zic că e cu neputință, ca să aduci dreptate și bunătate tuturor copiilor și sărmanilor noștri. Amin.